sacar otra persona, pero sí, voy a sacar ya con esto.
Sí.
Sí, estamos aquí.
Estamos pequeños.
Bueno. Bueno, pues buenos días, Egunon. Estamos aquí Óscar Matute, portavoz de Alternativa, Ana Echarte, Asier Vega y yo, Amaia Gresaroven, miembros de la Coordinadora Nacional de Alternativa, pues para hacer un análisis de las medidas aprobadas hoy en el Congreso en Madrid. Yo voy a hacer la lectura en euskera y luego Óscar va a hablar en castellano. Alternativa osatzen dugunontzat, modu bakarra dago Mariano Rajoyk eta Espainiako erregeak gaur presidutuko duten ministroen kontseiluan gertatuko dena, estatu kolpea. Merkatuek zuzendutako estatu kolpea, klase herritarren duintasunarekin amaitu nahi duena, botere politikoaren birzentralizazioa bilatzen duena eta urte luzez ongizate estatu gisa saldu diguten iruzurraren errotik desegitera datorrena. Espainiako erresuman, gezurra eta kirtenkeria nonahi ikus daitezke, PPren egungo gobernuan zein PSOEren aurreko exekutiboan. Degindos ministroak, esan zigun, krisiaren ondorioak bankuek ordainduko zituztela, eta Rajoyk duela gutxira arte zioen, Espainia ez zegoela interbenitua eta ez zuela beza igoko. Eta zein da egun inposatzen diguten errealitatea? Murrizketa basatia eta zekena, gizarte bazterkeriaren milaka pertsona utziko dituena, baita hemen ere Euskal Herrian. Beza, 2 eta 3 puntu artean igon izanak, Europako bezarik altuena duten Europako Belgika edo Erresuma Batua bezalako herriekin parekatzen gaitu. Herrialde horietan, alabaina, gutxieneko soldata 2 edo 3 aldiz handiagoa dute. Igoerak, beraz, erosteko ahalmena galtzea dakar, bizitza duinaren sostengarritasuna oso zail egiten duela. Are iraingarriagoa da, langabezia sariaren murrizketa, langabeak enplegu bilaritzera bultzatuko dituela argudiatuta. Zinismo ariketa hain handia da, ezen lan ministroa eta gobernuko presidentea dimititzera eraman beharko lituzkeela. Beste, irureun mila lagun kale gorrian ustera doaz. Funtzionarioen abenduko estraren ezabaketa eta berau, 2015ean berreskuratzea pentsio funtsetan ekarpena eginda, ankerkeria hutsa da. Soldatak murrizteaz gain, jokaldi bera baliatzen dute bankari mozkinak ematen jarraitzeko pentsio funts pribatuaren dirua txertatuz. PSOEk eta PPek pentsio sistema publikoa desegiteko egin behar izan duten guztia egin ondoren. Menpekotasun legearen erreforma, jatorrian ere nahikoa ezen legearena, are gehiago sakonduko du erabateko prekarietatean egiten diren zaintza lanaren baldintzetan, emakumeen esku dauden lanak batez ere, eta gure bizitzarako ezinbestekoak direnak. Zinegotzien kopurua, 20% murrizteak, anistasun politikoa desagerrarazteko helburua besterik ez du. Merkatuek, PP eta PSOEren arteko bipartidismo leiala eta otzana behar dute. Labur bilduz, estatu kolpe bat. Eta Madril, Gasteiz zein Iruñeko gobernu txontxongiloek ez dute inolako arazorik izango klase herritarrak zapaldu eta sakrifikatzeko hondamendira eraman gaituztenen eskutik Madrilen mehatzariekin egiten duten bezala. Alternatibatik, gure babes osoa adierazi nahi diegu. Une erabakigarria bizi dugu. Kapitalismoak bere iraupena oztopatzen duen edozeinen kontra daraman borrokan. Ez dute inolako arazorik izango behar beste pertsona zapaldu eta kriminalizatzeko. Jakin badakitelako, guk dakigun bezala, haien kapitalaren eta gure bizitzaren arteko leia bizian murgilduta gaudela. Beste aukerarik ez dagoela, sinestarazi nahi digute. Beste biderik ez dagoela eta ardurarik ez dutela diote. Eta betriz ere gezurretan ari dira. Badakitelako, iruzur global honen erantzunkizun bakarra haiena dela. Kapitalismoa gurtzen dutenena. Oraingo honetan ezin diote gehiegikeriarik leporatu eskerrari. Haien sistema izan da, merkatuekiko menpekotasunaren onespenak eta gizartea antolatzeko moduak porrot egin duena. Alternatiban, argi daukagu honek irtenbidea baduela. eta irtenbide hori herri eta eredu justuagoa eraikitzeko aukera emango diguten neurrietan oinarritzen da. Horregatik, premiazkoa dugu Euskal Herriaren erabateko burujabetza aldarrikatuko duen alternatiba martxan jartzea. Merkatuekiko menpekotasunetik askatzeko modu bakarra delako. Eta premiazkoa da, halaber, haien murrizketei pertsonen duintasunaren alde egingo duten proposamenekin aurre egitea. Egun, inoiz baino agerian dago, 35 lanorduen aldarrikapena. Dagoen lana eta gero eta esku gutxiagoren artean dagoen aberastasuna banatzea ezinbestekoa da. Atzerazina da zerga politiken erreforma aurrera eramatea. Progresibotasuna, zerga iruzurraren jasarpena eta privilegioen desagertzea oinarri izan da. Gizarte justuagoa eraikitzeko berehala igo behar dugu gutxieneko soldata. Egungo 645 euro ziztrinen gainetik, 1000 euroren mailatik gora. Etxe desjabetze guztiak ekin daitezke. Grezian bezala, bankuek hipoteka ordaindu ezin dutenak desjabetu ditzaten galarazita. Makroproiektuak geldiarazi behar ditugu. Eraikuntza enpresen mozkina besterik ez baitute bilatzen PP, PSE, UPN eta PNV-eri esker. Euskal Banku Nazionala sortzeko proiektuari eutxi behar diogu. Funtzio soziala eta ekonomia planifikatzeko zereginak izango dituena. Kutxabank privatizatu dezatela saiestuta PP, PSEk eta PNV-ek nahi duten bezala. Zorraren benetako kontu ikuskaritza exigitzen dugu. Zilegi den zorra ordaindu eta bidegabea ez ordaintzeko. Europako teknokratek badakitez dela zorra ordainduko, gezur handi bat delako. Murrizketak aldiz oso errealak dira. Alternatibak Euskal Herriko gizon emakumeekin batera, esker sindikal, sozial eta politikoarekin batera egin nahi duen bidea da hau. Erantzuteko ordua da. Batera eta erriz, kalera ateratzeko ordua. Basakeri hau geldiaraztea dugu, zutik gaudelako. Pertsona guztien eskubide guztiekiko errespetuagatik kalera ateratzeko prest gaudelako.